Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 23-nji apreli hepdeniň tişenbeýini. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň häkimetleri öz işgärlerinden digitalizasiýa kurslaryna gatnaşmagy talap ederler. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp edijiler bilen hataplaşyklary we hyzmatlary digital ulgama geçirmek planlaşdyrylýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdi we tanyşdyrýar. Телевизион вяши Володимир Зеленский сиясатта тезе адам болса да шенбе унки президентлик сайлауларында хакимет башындагы Петро Порошенкодон үстүн чыкты. Сайлаулар юрдун иктисадий кыйынчылык чеккен ва Крым ярым адасынын үстүндө Орусия менен урушу баштан кечирген дөвүрүнө кабат келди. 21 апрелде кечирилген сайлаулардын экинчи тапкырында берилген тестлердин 73.12%нын катапланмагында Зеленский 73.11% тест топлоду. 53 жашлы миллиардер Порошенко дине 24.16% sese ee boldy. Bu sanlar dastlabky çaklamalara deň geldi. Zelenski prezidentlige dalaş edende özünü sistemany dargatmak üçin gelen ýöneki bir adam dip atlandyrypdy we Ukrainada Orsiýetçe separatistler bilen 5 ýyllyk uruşyň fonunda siýasatyň korrupsiýa we garandaş barazlygy batanlygyny aýdypdy. Porošenko dastlabky sanlaryň ma'lum bolmagynyň ideýanydan çykyşynda özünü Orsiýetiň agressiýany gowşatmagy ukypli siýasatçy dip atlandyrdy. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Зеленскийни гарашлан еңиши менен кутлады. Кутлоолор Францияның президенти Эммануэль Макрон ва Британияның дашкы ишләр министри Джереми Хунт тарапынан хемедилди. Yerli neşirler Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Zelenskiyini kutlamak için onun ulen telefonda gepleşenliğini xabar verdi. Sri Lanka'da olan bomba partlamasında vefat olanların sahne gıyıtkı vaxta 300 adama yetti. Polisiyanın aytmağına göre şehrin bir neçe yerinde şol sahnede mihman xanalarda hem paskı bayramçılığına köp adamın üyüşen ibadet xanalarında olan helakçilikli bomba partlamalarının bir neçe siz yararlı vefat olanların sahne 290 adama yetiptir 500 çemes adam yarar. 21 апрелде Колумба шәһәренең өзендә ве аның дашында булган партламалар белән баглылыкта 24 адам тустак эделде. Ибадат ханалары, гыммат баха михман ханалары ве белек ерләре зарбы уранҗы ме 9 саны бомба партламасы. Адада 10 ел моннан өң вейранчылыклы граждан урышы тамамланалы вере иң хелякчылыклы ягъде булды. Партламаларның җавапкәрчелегене һич ким үз өстенә алмады. Эман Горынмак министры Руван Ваджевардена партламалары террорчылык һөҗүме дип атландырды. Ol hücumların aglawasının öz janyny geçen hücumçylaryň amalasyran bolmagynyň çak edilýänligini bellädi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani we ýurda sapar edýän Pakistanyň premier-ministri Imran Khan terrorizme garşy durmak üçin birlikdäki serhatçy reaksiýa güýçlerini döretmek hakynda laýlaşdylar. Bu barada Iranyň mediasy habar berýär. Biz terrorizme garşy görüşme üçin serhatlarda tez reaksiýa görkezýän birlikdäki güýçleri döretmek hakynda laýlaşdyk diýip Rohani'nyň Imran Khan bilen 22 aprelde Tehranda geçirilen Bilelikte hükümet boğut konferansiyada aydanlığı medya maglumatlarında xabar verildi. Bu beyanat iki yurdun özara serhedinde yaraqlı sevişicilerin cemlenmeğine karşı yeterlik çare görmedilikte bir-birini ayıplamağının neticesinde son kaylarda dören dartxınlı dövrde edildi. Pakistan öz tarafında hiç bir sevişici toporun hareket etmeğine yol vermez deyip İmran Khan aytti. Pakistan'ın premier-ministri İran'a ilkinci resmi sapar bilen 21 aprelde vardı. Onun yurdara qatnaşıkları puhtalandırmak, terörizme karşı görüşmek ve serhedlerin xopsulluğunu üçün etmek yali meseleleri maslahat etçeğini İran'ın resmi medyası xabar verdi. Türkmen hekimetleri payitaqta su tölöglörünün internet üstüülen olacağına idarlar aşqabadın yaşayıcılarının su üçün tölöglörünün, mobil telefonlarının internetin ve tölög terminallarının üstüülen amala aşırıp bilceğini Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu Məlum edýär. Maglumata görä, digitallyk tasadiýet ösdürmek konsepsiýasynyň çäginde we hususanda harçlanan suw üçin hyzmatlaryň hem hasaplaşygyň digital sistemasyna geçirmek maksady bilen Aşgabatdaky suw edarasynda hasaplaşyk merkezi döredilipdir. Emma maglumatda gazalan digital mümkinçiliklerin işe girdiljek wagty we bereki jekmejekler mälim edilmändir. Türkmenistanyň ilaty geçen ýylyň gözünden beri suw bilen tölegli üçin edilýärler. Suwyň tölegi ölçüji guralaryň etasında xataplanılar. Şol bıraktı da şöylün başından öyeri yurdun yaşayıcıları suğun muht verilenli gaydılan odol kıyılları için ulu muhtarda tölög etmeğe mecbur oldular. Siz günün kevirti edilikleri bilen tanış buldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.